Ești ca semănătorul să semene sămânța sa. Iubiți credincioși, toate care ne înconjoară, dacă suntem atenți la viața noastră, sunt o pildă, ascund ceva în lăuntrul lor. Orice lucru, orice eveniment, orice întâmplare sau așa numită întâmplare, ascunde un sens adânc. Pentru că lumea este creată de Dumnezeu ca să fie o pildă și o scară, o cale de cunoaștere a Creatorului, a lui Dumnezeu. Însă sunt oameni care își hrănesc urechile și ochii și simțurile numai cu cele de la suprafața pildei, numai cu cele de la suprafața lumii. Și aceștia rămân flămânzi duhovnicește pentru că ei nu cunosc Duhul care se ascunde în spatele pildei și care să poată hrăni Duhul din interiorul lor. Aceștia sunt oamenii trupești, care se hrănesc cu frunzele și cu cojile și care nu se pot sătura și a căror foame nu le aduce odihnă. Omul duhovnicesc însă însetează și flămânzește după cele adânci, după cele din lăuntru și foamea aceasta îl conduce către miezul lucrurilor, către miezul pildei, către miezul lumii și atunci se hrănește din dragostea, din harul și din înțelepciunea lui Dumnezeu. Săracă și tristă este așezarea lumii acesteia. Totul este grabă și trecere, iar cine se apucă să se țină de ea, va cădea și va plânge de durere și de rușine. Însă, în această așezare a lumii săracă, se află o comoară a pildelor, o comoară de învățături. Iar cine le înțelege și cine înțelege lumea în felul acesta, nu va flămânzi, nu va cădea și nu se va rușina în veac. Domnul însuși a folosit lumea ca pildă pentru a descoperi înțelesurile adânci din ea. El a căutat să ia din lume sensurile simple, lucrurile simple, ca să descopere cele profunde și ca să ne învețe mai ușor pe noi, oamenii. Cel fără de asemănare între cei care au pășit vreodată pe pământ, adică Domnul Hristos, a luat anume din lucrurile cele mai de rând, pilde, ca să ne arate nouă tainele vieții veșnice. Că ce este mai de rând decât grâul, sarea, soarele, florile, pământul? Dar din toate acestea, din pildele pe care le-a rostit Mântuitorul, a scos înțelesuri adânci, pe care oamenii de mii de ani nu le înțelegeau. Le trăiau înțelesurile acestea simple, dar nu pătrundeau înțelesul adânc. Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Ce poate fi mai simplu decât aceasta? Un lucru banal, un lucru pe care îl cunoaște fiecare dintre noi. Și totuși, oamenii n-au înțeles. Și totuși, după ce a terminat pilda, vin apostoli la Mântuitorul și îl întreabă ce înseamnă pilda aceasta. De ce lor le vorbești în pilde și nouă ne tâlcuiești după aceea? Deci, în spatele acestei pilde, simple în aparență, se ascund înțelesuri adânci. Semănătorul iese din casa sa, merge la țarina sa, să semne sămânța sa, nu altuia, și nu în țarină străină, ci iese în țarina sa. Și atunci înțelegem că în simplitatea aceasta a pildei se ascunde adevărul, adevăratul înțeles lăuntric. Semănătorul este Hristos, iar țarina este lumea și, mai adânc, sufletul omului. Pentru că Hristos este Cel prin care s-au creat toate. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din cele ce s-au făcut. Într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit, spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Într-o ale sale, între noi, căci noi suntem ai Lui, căci după chipul Lui suntem noi creați. Și atunci semănătorul vine între ale sale, nu vine ca un străin, dar nu este primit ca Cel care a dat rostul tuturor și care este rostul și sensul nostru. Nu este primit. Și aruncă sămânța. Însă câți rodesc prin sămânța aceasta? Cât se fac pământ bun ca să rodească sămânța aceasta? Și atunci ne întrebăm, oare cine este de vină? Semănătorul, sămânța sau pământul? Semănătorul este același. Are dragoste. Iese dintr-o ale sale și vine tot într-o ale sale. Sămânța lui este de calitate. Sămânța lui nu face diferență. Dimpotrivă, cade pe patru tipuri de pământ. O să le vedem în continuare care sunt aceste patru tipuri de pământ, adică patru tipuri de suflete în care cade sămânța lui Hristos. Ieșit asemănătorul, cum sau de unde a ieșit? Ați auzit astăzi într-una dintre Evanghelii, a doua care s-a citit, în rugăciunea cea arhierească, rugăciunea cea mai presus de minte omenească, în cuvântul, rugăciunea pe care Hristos a adresat-o Părintelui Ceresc, ca tot să fie una. Și spune că acum aceștia au cunoscut că de la tine am ieșit, Părinte, de la tine am ieșit. Ieșit asemănătorul din sânul Tatălui, din veșnicie, ieșit asemănătorul. Căci prin El, Părintele Ceresc, a creat toate. El este cuvântul care s-a rostit la începutul creației. Zisa Dumnezeu să fie lumină, să fie animale, să fie plante. Zisa. Și când l-a creat pe om, n-a mai zis, ci l-a arătat pe Fiul Său, l-a pus deoparte și după chipul Fiului Său l-a creat pe om. Ca să nu fie omul la fel ca toate celelalte creaturi, ci să fie omul capabil să ajungă la asemănare cu Dumnezeu. Să fie omul capabil să înțeleagă tainele puse de Dumnezeu în creaturi, în creația sa. Acesta e omul. Hristos este, deci, adevăratul semănător, iar sămânța lui este cuvântul său. Căci cuvântul este ca o sămânță care mișcă adâncul sufletului nostru, mișcă lăuntrul nostru. Ați văzut cât de mult contează un cuvânt pe care îl rostim cuiva sau pe care îl auzim de la cineva. Când suntem prăbușiți, un cuvânt ne poate ridica, dar ne poate și dărâma mai mult. Când ne mândrim, când ne îngânfăm, când suntem plini de noi înșine, un cuvânt înțelept, mai ales în taina Sfintei Spovedanii, este cel care ne aduce la realitate. Omule, cu ce te înalți? Cu ce te lauzi? Că-și ce ai pe care să nu-l fi primit? Vino la realitate ca să primești în continuare darul lui Dumnezeu. Smerește-te, trăiește pocăința neîncetat și atunci vei rămâne în darul lui Dumnezeu. De aceea spun că un cuvânt ne ridică sau ne înalță. Cuvântul dumnezeiesc însă ne aduce la realitate și cine îl primește, acest cuvânt dumnezeiesc, trăiește în realitate. Nu mai trăiește într-o închipuire, într-o falsitate, în tristețe, în deznădejde și descurajare. Nu mai trăiește fără sens, pentru că, în fond, cuvântul lui Dumnezeu, sămânța cuvântului dumnezeiesc, rodește. Pentru că nu este ca o sămânță omenească, nu este banală, nu este în această repetiție, monotonie a lumii, unde nimic nu este nou sub soare. Dimpotrivă, cuvântul lui Dumnezeu, sămânța cuvântului dumnezeiesc, poate rodi pentru că este încălzită de harul Duhului Sfânt. Căldura harului Duhului Sfânt rodește într-un 30, 60, 100. Toți oamenii au urechi, dar nu toți au auz duhovnicesc ca să audă Duhul ce adie în ea. Pentru că spune Mântuitorul, după ce enumeră cele patru tipuri de pământuri, spune că cine are urechi de auzit să audă. Nu toți înțeleg ce se ascunde în spatele cuvintelor Mântuitorului. De aceea pilda a fost pusă nu pentru ceea ce știe fiecare, că semănătorul poate semăna o sămânță în pământ și că poate cădea în diferite locuri, ci ceea, pentru ceea ce nu pot înțelege mulți dintre noi. A fost spusă, adică, pentru adevărul ascuns în ea. Câmpia înseamnă sufletul omenesc, iar feluritele părți ale ei înseamnă feluritele suflete. Și a căzut sămânța în diferite locuri. Și ne întrebăm oare, de ce oare semănătorul n-a semănat sămânța numai în locul cel bun? Că-ți putea lucrul acesta. Numai în pământul cel bun. Tocmai pentru că semănătorul are dragoste și semănătorul vrea dragoste de la cei în care seamănă cuvântul, de la sufletele noastre. Și dragostea înseamnă libertate. Și atunci semănătorul este imparțial. El împrăștie sămânța lui tuturor. Vestea Evangheliei, de fapt, vestea cea bună a omenirii lui Dumnezeu și a îndumnezeirii omului, este dată tuturor. Este adusă tuturor. Hristos nu face diferențe între oameni. Noi suntem cei care facem diferențe și între noi, și între cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul nostru. Vestea cea bună nu este ascunsă și nu este încredințată doar unora, așa cum erau învățăturile din vechime, învățăturile păgâne, diavolești, grecești, la greci, la egipteni, care se dădeau numai unor inițiați, unei categorii anume de oameni, și în care erau învățați oamenii cum să conducă pe alți oameni, cum să stăpânească, cum să manipuleze pe alți oameni. De aceea erau ascunse. Nu. Vestea Evangheliei este dată tuturor pentru că ea cheamă la mântuirea tuturor, căci Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. Ceea ce grăiesc la întuneric, spuneți la lumină. Și ceea ce auziți la ureche, propovăduiți de pe case. Aceasta este îndemnul Mântuitorului către apostolii săi, către ucenicii lui. Să nu se ascundă. Să facă totul la vedere. Căci Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și ca nimeni să nu piară. De aceea, nu putem crede că se poate cineva pierde datorită lui Dumnezeu, ci doar datorită greșelii lui, datorită neatenției noastre, de aceea ne pierdem noi. Și de ce vorbește poporul în pilde? Căci l-a întrebat apostolii, ce înseamnă pilda aceasta? Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Nu cumva aici se ascunde din partea lui Hristos o nedreptate? Cum adică văzând să nu vadă? Înțelesul acestui cuvânt ne descoperă Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, căci pilda care s-a citit astăzi este de la Sfântul Luca. Sfântul Matei spune așa, căci văzând, nu văd și auzind, nu aud, nici nu înțeleg. Adică problema este la ei, căci nu mai au capacitatea de a vedea și de a înțelege și de a auzi lucrurile în profunzimea lor. Ca un orb care stă lumina soarelui și nu vede soarele, nu vede frumusețea florilor, nu vede chipul oamenilor, trist sau bucuros. Nu contează, este chipul oamenilor, chipul aproapelui său, este chipul lui Dumnezeu în jurul său, dar nu-l poate vedea, nu-l poate înțelege, de aceea nu poate intra în legătură cu el. Aceștia sunt oamenii trupești și de aceea, pentru că oamenii au ajuns să aibă gândire, cugetare trupească, nu mai pot înțelege tainele ascunse ale lui Dumnezeu. Și de aceea le vorbește în pilde, căci chiar dacă le-a vorbit deschis, tainele cele mari, cele adânci ale împărăției, nu ar înțelege. Le-ar cugeta trupește, le-ar cugeta omenește și le-ar necinsti. Ar arunca Hristos mărgăritare înaintea porcilor. Și nu se cade să se facă aceasta. Și de ce nu înțelegem, iubiți credincioși? Și noi, și eu, sunt în aceeași osândă a unei cugetări trupești. Dacă nu i-am avea pe Sfinții Părinți, dacă n-am avea Scripturile care să ne arate că lucrurile trebuie cugetate mai în adânc și viața trebuie trăită mai în profunzime, nu am putea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Spune Sfântul proroc Ezechiel, de fapt cuvântul lui Dumnezeu, prin prorocul Ezechiel, Îi spune așa, Dumnezeului Ezechiel: iar despre tine, fiul omului, fii poporului tău grăiesc de la ziduri, pe la ziduri și pe la coasele, ușile caselor, și zice unul către altul: mergeți de vedeți ce cuvânt a ieșit de la Domnul. Și ei vin la tine ca la o adunare de petrecere. Nu venim noi așa la biserică? Să vedem ce mai este nou, ce se mai aude, ce frumos e acolo. Venim că ne place de multe ori, cu o plăcere lumească. Că dacă n-ar fi frumoasă cântarea, că dacă n-ar fi frumos cuvântul, că dacă n-ar fi frumoasă slujba, n-am sta. Nu înțelegem că, de fapt, taina se repetă în fiecare biserică la aceeași intensitate. Cu aceeași frică stau îngerii, arhanghelii, serafimii și heruvimii înaintea tronului Dumnezeu în Sfântul Altar. Același Hristos se jertfește de fiecare dată. Și pentru aceleași păcate ale noastre se varsă acest sânge al Domnului nostru. Când nu înțelegem asta, venim acolo unde ne place mai mult, cu o cugetare lumească. Și venim, cum spune Dumnezeu prorocul Ezechiel, ca la o petrecere. Poporul meu se așează înaintea ta și ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinește, căci ei cu gura lor fac din acestea o petrecere, iar inima lor e târâtă după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei un cântăreț plăcut, cu glas frumos și care cântă bine din instrumentul său. Ei ascultă cuvintele tale, dar nimeni nu le împlinește. De aceea, iubiți credincioși, nu înțelegem de multe ori tainele lui Dumnezeu. De aceea, citind acasă cuvintele Sfintei Evangheliei sau ale Sfinților Părinți, nu le înțelegem. Citim Psaltirea și nu înțelegem. Însă, chiar dacă nu înțelegem, să avem conștiința că lucrurile se întâmplă mai în profunzime, că tainele sunt acolo, dar noi avem mintea întunecată. Și atunci să stăm, să nu deznădăjduim, să stăm în lumina lui Dumnezeu și ne va lumina la timpul potrivit. Orice adevăr duhovnicesc este din cealaltă lume, cea a Duhului, și poate fi pătruns numai de vederea, auzirea și înțelegerea duhovnicească. Mulți și-au pierdut auzul și văzul și înțelesul duhovnicesc, de aceea ei văd numai chipul din afară al lucrurilor. Și Hristos cunoaște orbirea aceasta noastră, de aceea ne vorbește în pilde, pe înțelesul nostru. Însă, iubiți credincioși, dacă noi nu mai avem capacitatea să înțelegem duhovnicește lucrurile, asta se întâmplă pentru că nu ne pregătim atunci când venim la slujbă. Fiecare creștin trebuie să fie conștient unde vine când vine în biserică. În biserica slavei tale stând, în cer ni se pare asta, născătoare de Dumnezeu. Așa ne rugăm, Maicii Domnului, când intrăm în biserică. Fiecare ar trebui să rostească rugăciunea aceasta, măcar ca o aducere aminte de locul în care intrăm. Și repet, pregătirea aceasta se face prin conștientizare, prin spovedanie, prin rugăciune, prin intensificarea rugăciunii, în ziua dinainte măcar, și prin liniștire, prin liniștirea de griji prea multe, măcar în ziua dinainte a venit la slujbă și mai ales în dimineața slujbei. Și așa venim cu pregătire și așa ne deschidem, facem partea noastră și apoi vine Hristos și însămânțează cuvântul prin ușa pe care noi am deschis-o. Să înțelegem acum care sunt cele patru tipuri de pământuri în care cade sămânța. Spune că prima a căzut lângă drum. O parte, adică din sămânță, un sfert, a căzut lângă drum. Și lângă drum știți ce se întâmplă. Vin oamenii, o calcă în picioare, vin păsările cerului, o ciugulesc și pleacă. Aceasta le-a spus oamenilor. Însă apostolii, când au întrebat despre înțelesul pildei, le-a zis Mântuitorul că vine diavolul și răpește cuvântul din inima lor. Le-a spus înțelesul adânc al pildei. Cum calcă oamenii în picioare sămânța de lângă drum și cum o ciugulesc păsările, așa calcă diavolul și o apucă sămânța lui Dumnezeu din inimile în care este semănată. Gospodarul înțelept își îngrădește ogorul său și închide poarta către drumul care intră în ogorul său, ca să nu intre nimeni. La fel, omul înțelept își îngrădește inima sa ca să nu intre acolo gând străin, cugetare străină. Cei care își lasă inima nepăzită, aceia o lasă pradă tuturor gândurilor, tuturor grijilor și tuturor oamenilor din jurul lor. Și atunci se face inima noastră cărare bătătorită, neliniștită, tare, împietrită, care nu poate nici să primească măcar sămânța cuvântului dumnezeiesc, da, păi să mai încolțească, într-un fel. O astfel de inimă deschisă tuturor, din toate părțile, este ca o femeie desfrânată, care își înșeală bărbatul său și care atrage în jurul său toată lucrarea demonilor și al cărei drum nu duce nicăieri. Pe un pământ pietros mărăciniș, sămânța totuși are un început, dar pe lângă drum, pe pământ bătătorit, nu poate să încolțească. Dumnezeiasca sămânță rodește doar într-un suflet feciorelnic, într-un suflet curat, care nu este drum bătut și care este îngrădit de toate influențele lumii acesteia. Și de ce vine diavolul să fure sămânța? Spune Mântuitorul, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. Așadar, credința, iubiți credincioși, este temelia mântuirii noastre. Păstrarea nealterată a credinței, păstrarea nealterată a trăirii credinței acesteia noastre, este temelie pentru viața cea veșnică. Cine nu păstrează cuvântul lui Dumnezeu în inima sa, nu poate să se mântuiască. Asupra unei inimi neîncălzite de cuvântul lui Dumnezeu, vin demonii și răpesc ce s-a mai păstrat acolo în chipul dumnezeiesc. A doua parte a căzut pe piatră, într-un loc pietros, adică, care are deasupra doar un rând, un strat subțire de pământ. Și sunt aceia, zice Mântuitorul, care primesc cuvântul lui Dumnezeu cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Primesc adică mai întâi cu bucurie cuvântul, dar până la urmă cad. De ce cad? Și noi, de ce cădem de multe ori? Primim cu bucurie cuvântul. Venim de multe ori la biserică, des, gata, de acum vin în fiecare duminică, de acum e la tot Sfântul Masă, de acum o spovedesc în fiecare post sau chiar mai des. Și facem o dată, de două ori, un an, doi, după aceea este greu. După aceea rămânem acasă. După aceea tot rărim. De ce? Pentru că Dumnezeu, văzând râvna noastră, ne-a luat la sine. Ne-a făcut ai săi. Și atunci vrea să ne curețe ca pe aur în topitoare. Și ne trece prin încercări. Căci încercările curăță cel mai bine sufletul. De toată afecțiunea și dragostea și împătimirea față de lumea aceasta, față de păcat. Și atunci, în vreme de încercare, noi ne lăsăm pentru că suntem fricoși. Pământul în care a căzut această sămânță, pământul împietrit, este inima fricoasă. Este inima care nu are dragoste de Dumnezeu și nu are curaj să urmeze până la capăt pe Dumnezeu care l-a chemat. O inimă dornică să se unească cu pământul este plină de frică. Iar legătura cu pământul o împietrește. Când suntem noi atrași de cele ale lumii, de lumea păcatului, de poftă, de avere, de cinste, de plăceri, ni se împietrește inima. Pentru că toate acestea sunt ale pământului. Și pământul nu poate rodi cele dumnezeiești. Cuvântul lui Dumnezeu crește mai degrabă în zonă unde este furtună și vijelie, așa cum brazii cresc pe înălțimi. Se teme și se leapădă cel care nu vrea să se desprindă de pământ, care se încrede mai mult în pământ. În pământul acesta care îi dă la repezeală plăceri, bucurii și împliniri, neștiindcă de fapt adevăratele bucurii care sunt statornice și care vin de la Dumnezeu nu se dobândesc la repezeală, nu se dobândesc instantaneu. Noi astăzi căutăm gratificare instantanee, mulțumire instantanee, tot, imediat. Apăsăm pe butoane, totul devine digitizat. Totul devine la un buton distanță. Orice nevoie și orice plăcere. Într-o astfel de lume nu mai încape Duhul lui Dumnezeu și nu mai încape bucuria. E plăcere multă, dar nu e bucuria. Plăcerea trece odată cu stimulul. Bucuria rămâne după ce trece greutatea dobândirii ei. Fricosul se îndoiește de Dumnezeu și crede în pământ. Se îndoiește de adevăr și crede în minciună. El nu crede făgăduințelor lui Dumnezeu. Și cum poate să creadă Dumnezeu făgăduințelor lui? Nu se poate. Și de aceea rămâne singur că va fi părăsit și de pământul acesta, și de viața aceasta, și de lumea aceasta, dar și de Dumnezeu, pe care nu l-a iubit. Sămânța căzută între spini. Sunt cei care aud cuvântul, dar umblând cu grijile și bogățiile și plăcerile lumii, se năbușă și nu rodesc. Se ofilesc și nu rodesc. Grijile sunt ca niște spini, așa cum sunt și bogățiile și plăcerile. Spinii ne sufocă, așa cum ne sufocă grijile, bucuriile și plăcerile. Cuvântul lui Dumnezeu nu crește la umbra nimănui. Cuvântul lui Dumnezeu crește acolo unde este libertate, unde nu este nimeni în jur, unde nu este nimeni deasupra lui, care să-l închidă, care să-l umbrească. Dacă punem prioritate cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, atunci poate rodi. Dacă în fond cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră este pe alt loc decât pe primul, când venim la Dumnezeu când avem o nevoie, când venim la Dumnezeu doar atunci când nu mai putem să rezistăm greutăților, când venim la Dumnezeu numai atunci când vrem să câștigăm ceva, să dobândim ceva, atunci El nu este pe primul loc în viața noastră și nu va rodi. Poate face Dumnezeu o milostivire față de noi, să ne ajute atunci, să ne dăm seama că El e singura scăparea noastră. Dar dacă l-am uitat imediat după ce am fost ajutați, a fost în zadar și spre mai mare osândă harul și ajutorul lui Dumnezeu. Acestea sunt bălăriile între care nu crește cuvântul lui Dumnezeu, care este delicat, ginga și curat. Grijile, bogățiile și plăcerile. Spune Sfântul Pavel, Sfântul Petru, lăsați-i lui Dumnezeu toată grija voastră, căci El are grijă de voi. Hristos ne îndeamnă către o singură grijă, grija de suflet, grija de mântuire, pentru că ea rămâne, mântuirea, viața veșnică rămâne și la aceasta suntem chemați. Și că de la suflet vine viața trupului. Prin suflet, trupul nostru viază și poate nu doar să trăiască în lumea aceasta, ci să și dobândească neputrezirea, învierea și neputrezirea în viața veșnică. Căci acele suflete care se vor fi unit cu Hristos, cel înviat din morți, când se vor uni cu trupurile lor la judecata de apoi, atunci vor face și trupurile nestricăcioase. Iar acele suflete care vor fi găsite goale de prezența lui Dumnezeu, goale vor face și suflet și trupurile lor de viață veșnică și vor rămâne în moarte și în suferință. Adevărata bogăție vine doar de la Dumnezeu și nu este smulsă de la natură și de la oameni. Dar oare, iubiți credincioși, plăcerile vieții sunt chiar așa de mari plăceri, cum le considerăm noi? Sunt chiar ceea ce par a fi atunci când tânjim după ele? Să-l auzim pe cel care s-a desfătat în plăceri, pe marele proroc și rege Solomon, care este considerat cel mai înțelept dintre oameni și decât care n-a fost nimeni mai bogat în toată istoria omenirii, Solomon regele, spune așa în cartea Ecleziastului: tot ce doreau ochii mei nu am dat la o parte și n-am oprit inima mea de la nicio veselie, căci inima mea s-a bucurat. Apoi m-am uitat și iată, totul este deșertăciune și vânare de vânt și fără niciun folos sub soare. Iar tatăl său, regele David, prorocul și psalmistul, spune și el în psalmul 118: judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima. Bucuram-o de cuvintele tale, că cel ce a aflat cu moară mare. A înțeles prorocul David și regele de unde vine bucuria și veselia, din cuvintele și judecățile lui Dumnezeu. Cuvântul despre care vorbim și astăzi este sămânța aceasta. Așa înțelegem noi că ceea ce seamănă Dumnezeu în inimile noastre este cuvântul Lui. Căci credința, spune Sfântul Pavel, vine din auzire și auzirea din cuvântul lui Dumnezeu. Această credință vrea să o fure diavolul din inima noastră. Toate bucuriile și plăcerile și încântările lumii acesteia nu sunt decât o palidă închipuire a bucuriilor și desfătărilor din împărăția lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să înțelegem zi de zi, iubiți credincioși. Și a patra categorie de semințe, un sfert adică, a căzut pe pământ bun. Și au rodit, unul 100, alta 30, una 30, alta 60, alta 100. Și le explică apostolilor ce înseamnă acest pământ bun. Spune Mântuitorul că pământul bun sunt cei care au inima curată și bună și care aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Rodesc într-o răbdare. Pământul bun sunt sufletele noastre, însetate de adevăr și flămânde de iubire. Așa cum cerbul aleargă la izvoarele apelor, așa și sufletul nostru, care arde, care este ars de pământul lumii acestea, de păcat, adică, aleargă la izvorul Dumnezeirii, la apă răcoritoare a lui Hristos și a Duhului Sfânt și a Părintului Ceresc, ca să se răcorească, ca să guste din ceea ce dorește adâncul sufletului său, ca să guste, adică, din dragoste, din libertate, din bunătate și din adevăr. Căci acestea toate sunt netrecătoare. Prin aceste inimi, pe acest pământ al inimii, trece o singură cărare, carea lui Hristos, cărarea pe care merge Hristos, și este semănată o singură sămânță, sămânța cuvântului dumnezeiesc. Un astfel de pământ, o astfel de inimă, este surdă la încântările lumii, la ideologiile lumii, la cuvintele lumii, la toată atracția și toată strigarea pe care o face lumea. De ce? Pentru că a cunoscut că adevărul și dragostea sunt doar în Hristos. În astfel de inimi se păstrează, în inimi curate și bune, se păstrează cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii buni nu țin cuvântul lui Hristos scris pe hârtie, căci hârtia se poate pierde. Nici în minte, căci mintea este doar suprafața ființei noastre și mintea poate uita. Și oamenii buni și cu inima curată țin cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, în adâncul inimilor, unde nu se poate pierde și unde nu se poate uita. Pentru că de acolo izvorăsc gândurile noastre, dorințele noastre, intențiile noastre. Și când la rădăcina inimii noastre este cuvântul lui Dumnezeu, nu are cum să răsară decât intenții și dorințe bune, dorințe după viața cea veșnică. Și vedem că această sămânță a lui Hristos rodește diferit, într-unul 30, într-unul 60, într-unul 100. De ce? Pentru că Hristos nu cere de la noi același nivel, aceeași rodire, ci este conștient, pentru că El ne-a creat așa, diferiți. Știe că suntem diferiți, știe că suntem unici, nu doar diferiți, ci unici. Și atunci fiecare rodește pe măsura lui. Și în casa tatălui meu, zice, multe locașuri sunt. Cum spunea părintele Arsenie Papacioc, sunt pahare mici și pahare mari. Important este să fie pline. Și atunci se vor bucura cu aceeași bucurie. Intră într-o bucurie a Domnului tău. E aceeași bucurie pe care a pregătit-o Hristos, chiar dacă nu fiecare rodește la același nivel. Dar el rodește plin. Asta e nivelul lui. 100%. 30 înseamnă 100% din măsura aceasta mică. 60 e 100% din măsura lui un pic mai mare. Și tot așa, e plin. Dar inima să fie curată, bună și iubitoare. Împărăția cerurilor are trepte de slavă și putere, iar cei mântuiți nu sunt toți deopotrivă, deși toți sunt în aceeași bucurie și în aceeași strălucire. Ați auzit în apostolul de astăzi, în primul apostol care s-a citit, că noi păstrăm comoara aceasta, lumina dumnezeirii, care a strălucit peste noi, o păstrăm cum? Unde? În vase de lut, în trupul acesta. În vase de lut. Și de ce? Ca să se învedereze că puterea covârșitoare este de la Dumnezeu și nu de la noi. De aceea Dumnezeu a îngăduit să avem această existență, de o parte de slavă, de o parte de slăbiciune. De o parte suprafața lucrurilor, de o parte adâncimea lucrurilor. Ca să se învedereze că puterea este de la Dumnezeu. Că El e Cel care pătrunde în adâncul nostru și ne transformă de acolo, din lăuntrul nostru. Însă noi putem să primim această transformare doar dacă nu rămânem la suprafața lucrurilor. O astfel de transformare, iubiți credincioși, a avut-o și cea pe care o prăznuim astăzi, Sfânta Cuvioasă Parascheva, ale cărei moaște sunt la Catedrala Metropolitară din Iași. Ocrotitoarea Moldovei, așa este numită, cea care din tinerețe, din copilărie, și-a închinat viața lui Hristos. A înțeles unde este comoara, a înțeles ce pământ trebuie să cultive, a înțeles ce gânduri trebuie să răsară, să încolțească din inima ei. Născută în Epivata, în Tracia, în Asia Mică, din părinți evlavioși, de mică și-a dorit să urmeze lui Hristos. Și a început, de multe ori pe ascuns, o viață de nevoință, de rugăciune, de priveghere. Adesea, când ieșea, pentru că părinții ei aveau o anumită stare materială, când ieșea în satul ei, îi schimba hainele cu cerșetorii. Și chiar dacă părinții săi erau evlavioși, aveau această slăbiciune, că o certau pentru această milostenie. Și la un moment dat, a venit vremea ca fiecare să-și urmeze cursul său. Părinții au mers către cele veșnice, către cele de dincolo de lumea aceasta, au murit, iar ea a rămas stăpână acasă. Și a vândut toate, fratele ei, Eftimie, a luat și el calea monahală și a ajuns mai târziu episcop al Maditei și a făcut multe, foarte multe minuni în viața lui, iar ea s-a nevoit mai întâi în jurul satului său. La un moment dat a primit gândul acesta să meargă la Ierusalim, să viețuiască acolo. S-a închinat la Biserica Sfântului Mormânt și a ales să viețuiască în pustia Iordanului 5 ani de zile. Nimeni nu poate să-și închipuie ce ostenele a făcut ea acolo, câtă pocăință a făcut ea pentru păcatul ei și al lumii întregi și cât de mult l-a iubit ea pe Hristos. În Evanghelia a treia de astăzi, am auzit de femeia aceea păcătoasă, care a intrat în casa lui Simon Fariseul, unde era și Mântuitorul, și a spălat picioarele lui cu lacrimi și a spus că iertate sunt păcatele ei. De ce s-a smintit Simon? Și ce a răspuns Hristos? S-a smintit spunând că în gândul său, că dacă ar ști că aceasta e păcătoasă, ar fi într-adevăr el profetul, Mesia. Dar el nu știe. Și de aceea o lasă să-i spele picioarele cu lacrimi. Însă Hristos, știind gândul său, i-a răspuns direct. Simone, Simone, am venit în casa ta și nu mi-ai dat să mă spăl. Însă ea, de când a venit, n-a încetat să spele cu lacrimi picioarele mele. Și a spus pilda aceea, cu un datornic care avea 500 de dinari și unul care avea 50. Și el și judecătorul a iertat amândurora datoria. Care iubește mai mult pe stăpân care a iertat? Cine va iubi mai mult? E logic. Cel căruia i s-a iertat mai mult. Așa și ei, iertate sunt păcatele mele, ei, căci mult a iubit. De ce? Pentru că i s-a iertat mult. De ce i s-a iertat mult? Că a făcut multă pocăință. Dragostea, iubiți credincioși, vine din pocăință. Dragostea nu se poate să existe acolo unde noi ne încredem în dreptatea noastră, unde credem că și spunem că noi nu avem mari păcate. Avem, dar nu mari. Câți nu spunem asta? Și câți amânăm spovedania? Câți amânăm osteneala, nevoința, rugăciunea, postul? Că doar n-am eu păcate așa de mari încât să mă nevoiesc atât de mult. Însă cel care se apleacă asupra inimii sale și își cunoaște măcar ceea ce vede, păcatele lui, și face pocăință continuu pentru ele, va cunoaște un pic din dragostea dumnezeiască. Și cunoscând dragostea dumnezeiască, aceasta vine și iluminează inima, căci dragostea este lumină. Ați văzut că oamenii care iubesc sunt luminoși la față. Și lumina aceasta pătrunde în inima noastră și descoperă mai mare răutate, mai mare întuneric. Și nu numai atât. Descoperă inima noastră în legătură cu toate celelalte inimi. Inimile noastre sunt conectate unele la altele, ca o rețea, toate inimile. Cu cât mai mult se lărgește inima noastră, cu atât mai multe inimi poate cuprinde în ea. Și atunci vedem și păcatele noastre, dar și ale lumii întregi. Și atunci nu ne mai putem opri din pocăință. Nu mai există stabilă, nu mai există sfârșit al pocăinței în lumea aceasta. Pentru că eu sunt dator cu dragostea față de aproapele meu. Și dacă sunt dator cu dragostea, sunt dator cu pocăință, cu pocăința pentru aproapele meu. Zice Sfântul Pavel, voi cei tari, purtați slăbiciunile celor neputincioși. Și atunci, poate cunoaște dragostea lui Dumnezeu, foarte mare, cel care face o mare pocăință. Și asta este o altă pregătire pentru venirea la slujbă, mai ales la Sfânta Liturghie. În așteptare a petrecut Sfânta Parascheva în pustia Iordanului. Așa cum spune psalmistul, așteptând, am așteptat pe Domnul și s-a plecat spre mine, a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticoloșiei și din tina noroiului și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Când cunoaștem dragostea de Dumnezeu, începem să-i aducem laudă și inima se îndulcește de cuvintele Lui, se îndulcește de cuvintele Harului, se îndulcește de cuvintele Psaltirii, se îndulcește de cuvintele Evangheliei, ale Epistolei Pauline și ale tuturor epistolelor din Noul Testament și ale cuvintelor tuturor rugăciunilor. Și atunci înțelegem că doar așa cum a trăit Sfânta Parascheva, putem să ne curățim inima prin retragere, prin liniștire, prin postire, prin rugăciune și pocăință. Când Îngerul Domnului s-a arătat după 5 ani și a spus să meargă în patria sa, că acolo trebuie să moară, în sine ei s-a întristat, pentru că știa că inima se curăță și sufletul se curăță cel mai bine, cel mai ușor, în pustie, într-o viață de pustietate și liniște, adică în retragere, nu neapărat în pustie, în deșert, ci în retragere și în liniște, în liniștea grijilor, în liniștea gândurilor. Cum spune Psalmul 145, liniștiți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Liniștiți-vă, opriți-vă, adică, din alergarea voastră fără sens, din plăcerile voastre monotone, care se repetă permanent și nu vă aduc nicio bucurie, ci doar tristețe și dezgust la final. A ascultat totuși chemarea lui Dumnezeu, s-a retras în patria ei și după 2 ani de zile a adormit. După mai mulți ani, a îngăduit Dumnezeu să îi se descopere Sfintele Moaște. Un corăbier care murise în zona aceea, pe țărmul Epivatei, a fost îngropat de creștini chiar lângă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Nu erau prea conștienți acei creștini de măreția Sfintelor ei moaște, nici măcar nu știau cine este. I-au văzut trupul acolo, dar nu i-au dat atenție și au pus trupul greu mirositor al corăbierului lângă trupul Sfintei Parascheva. Însă ea nu a răbdat această necinste și nici Domnul, ci s-a arătat într-o vedenie unui anume Gheorghe, care a auzit cuvântul ei și mustrarea ei și a doua zi a chemat pe mai mulți oameni, au mers la locul pe care îl văzuse el în vedenie, au dezgropat trupul ei și l-au găsit frumos, bine mirositor, plăcut, pe care l-au luat și l-au pus în biserica din Epivata, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. După un timp însă, făcându-se foarte multe minuni la moaștele ei, Ioan Asan, împăratul vlahilor sau românilor din sudul Dunării, al unui imperiu al românilor din sudul Dunării, pe la 1200, a luat Sfintele moaște din Epivata și le-a adus la Târnovo. Acolo au stat până a fost cucerit acest oraș, Târnovo, de către turci. Și în 1393, sultanul Bayezid I a dat Sfintele moaște lui Mircea cel Bătrân. 3 ani de zile au stat în țara românească, pentru că relațiile între cei doi s-au stricat în urma luptei de la Nicopole și 3 ani mai târziu, în 1396, Bayezid a luat Sfintele moaște și le-a dat căneaghinei Angelina, care era săboaică și care l-a depus în Belgrad, într-o biserică din Belgrad. Mai târziu, sultanul Soliman, în 1520, a luat Sfintele moaște din Belgrad și le-a adus la Constantinopol, care era deja cucerit de acum de Imperiul Otoman. Iar acestea au fost răscumpărate de Patriarhia de la Constantinopol, dar nici aici nu au rămas prea mult timp, pentru că mai târziu, în timpul lui Vasile Lupu, în 1641, datoria Patriarhiei către poarta otomană se mărise atât de mult, încât erau aproape să fie expulzați din reședința lor. Și atunci Vasile Lupu a plătit această datorie, toată datoria către Patriarhie, către poarta otomană, 300 de galbeni, 300 de pungi de galbeni și a primit în schimb ca un dar, ca o mulțumire, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Și așa a ajuns Sfânta la noi și așa a ajuns ea să vindece atâtea dureri, atâtea inime întristate și însingurate, să dezlege atâtea probleme și să dea sens atâtor nemulțumiri și atâtor vieți. Fiecare din cei care s-au rugat la cuvioasa știe ce minuni a făcut ea cu ei. Știe, poate, și de acea întâmplare când moaștele ei au rămas întregi în urma unui incendiu. Căci prima dată Sfintele moaște au fost depuse în catedrala, în Biserica Sfintei Trei Ierarhi, din Iași, într-un paraclis al acestei biserici. Și paraclisul acela, în 1888, a ars tot, inclusiv racla Sfintei Parascheva. Părinții toți, când au văzut incendiul acela, au rămas înmărmuriți și s-au întristat peste măsură și abia după ce au reușit să stingă focul, au intrat în biserică, în paraclis, și au văzut racla arsă. Și se aștepta și plumbul topit, că era o raclă din lemn îmbrăcată în plumb. Și plumbul topit. Însă când au deschis racla, au văzut că trupul ei era nears, neatins de foc, lemnul pe dinăuntru era nears, abia perna de la capul Sfintei era puțin afumată, ca să se arate că aici a lucrat cu adevărat Dumnezeu și că a putut pătrunde fumul și interior și focul, dar Sfânta nu a îngăduit să fie arsă. Și de aceea, după aceea, a fost mutată trupul ei în Catedrala Metropolitană, unde este și astăzi, într-o nouă raclă. Multe minuni se fac prin ea, am zis. Și de ce lucrează Dumnezeu astfel prin Sfinții Săi? Este un exemplu. Nu e singura, sunt mii de Sfinți pe care îi cunoaștem și cinstim. Spune Sfântul Pavel, galateinilor, am auzit și astăzi în Apostol, că m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Așa sunt Sfinții. S-au răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc ei, ci Hristos trăiește. Și le-a spus Hristos apostolul, când le-a trimis, mai mari decât acestea veți vedea și voi veți face la fel. În mâini șerpi veți lua și nu vă vor mușca. O travă veți bea și nu veți muri. Și tot așa. De ce? Pentru că Hristos trăiește în ei. Pentru că nu mai trăiesc ei, s-au răstignit. Așa, iubiți credincioși, poate rodi sămânța cuvântului dumnezeesc în noi. Când noi ne răstignim, în primul rând, prin pocăință. Și cunoaștem, prin răstignirea, dragostea celui răstignit pentru noi. Nu putem cunoaște altfel dragostea lui Hristos, decât dacă urmăm răstignirii Lui. Apoi, prin atenția la tot ce facem, tot ce gândim, tot ce spunem, tot ce se întâmplă cu noi, tot ce trăim noi, prin atenția aceasta, păzim sămânța și pregătim loc curat și bun ca să rodească. Apoi, prin aprinderea dorului după Dumnezeu. Și cum se aprinde dorul după Dumnezeu? Prin rugăciune. Rugăciunea este focul dumnezeiesc care arde poftele și plăcerile lumii acesteia. Și arzându-le, rămâne dorul sau se aprinde dorul după Dumnezeu. Numai așa. Putem și noi să devenim pământ bun, putem și noi să primim sămânța cuvântului dumnezeiesc și putem și noi să cunoaștem această dragoste la care ne cheamă Dumnezeu, care izvorăște din Tatăl, din Fiul și din Duhul Sfânt, căruia se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.